nippreżentaw Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-semija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa. Fil-programm tal-lum u anke f'dak tal-ġimgħa d-dieħla ser nisimgħu mużika li tagħti parti prominenti lill-flawt. Din il-mużika ser tlaqqana ma' għadd ta' kompożituri ta' eri differenti. U għalhekk nittama li uħud mis-semija permezz ta' dan il-programm jiskopru aktar mill-viċin xi kompożitur li sa' issa ma kienux daqshekk familjari miegħu. L-ewwel kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu illum huwa l-Ġermaniż Franz Ignaz Danzi li għex bejn l-1763 u l-1826. Danzi kien idoqq il-violonċell u kien ukoll surmast tal-orkestra. Missier Franz kien Italjan Innocenz Danzi li kien idoqq il-violonċell ukoll. Ta' min ngħidu li anke oħtu li kienet 7 snin akbar minnu kienet involuta fil-mużika għaliex kienet tkanta l-lirika u kienet ukoll kompożitriċi. Franz Danzi ħadem fi bliet differenti fil-Ġermanja. Il-perjodu artistiku ta' dan il-kompożitur jimmarka l-bidla bejn l-era klassika u dik romantika. Għalhekk kien kontemporanju ta' Beethoven u ma jistax jonqos li kien influenzat ukoll mill-mużika ta' Mozart. L-ewwel silta ta' Danzi li ħejjejt hija mit-tieni kunċert għall-flawt in re minore. Dan huwa xogħol bi tliet movimenti Allegro, Larghetto non troppo u Polacca. Aħna ser nisimgħu il-moviment li jagħlaq dan ix-xogħol li ser jiġi segwit mill-Munich Chamber Orchestra u s-solist li jdoqq il-flawt huwa Andra Adorja. smajna it-tielet moviment Polakka mit-tieni kunċert għall-flaut tal-kompożitur Ġermaniż Franz Danzi. Minkejja li ma nistgħux ngħidu li Danzi kien wieħed mill-aqwa kompożituri ta' żmienu, huwa xorta kien mużiċist kompetenti u kien konsidrat ukoll bħala wieħed mill-aqwa daqqaqa tal-vjolonċell. Il-mużika tiegħu hija tal-widna u fost ix-xogħlijiet l-aktar magħrufa tiegħu nistgħu nsemmu serje ta' kwintetti għal strumenti tal-injam, fejn ta' attenzjoni partikolari lil kull wieħed mill-istrumenti li inkluda partitura għalihom f'dawn ix-xogħlijiet. Barra minn hekk, Danzi ikkompona wkoll qatt ta' mużika oħra, fosthom opri, mużika ekklesjastika, xogħlijiet orkestrali u da' kamera. Franz Danzi kiteb erba' kunċerti għall-flaut. Issa ser nisimgħu l-ewwel moviment, Allegro, mit-tielet kunċert għall-flaut in re minore. Għal darb'oħra l-interpretazzjoni hija tal-flautist Andra Adorjan, akkumpanjat mill-Munich Chamber Orchestra. Smajna l-ewwel moviment Allegro mit-tielet kunċert għall-flaut tal-kompożitur Franz Danzi. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu mużika ta' kompożituri li kitbu xogħlijiet li jagħtu prominenza lill-flaut. Hawnhekk ta' min ngħidu li l-flaut huwa strument tan-nifs li fl-era medjevali kien ikun magħmul mill-injam. Imma illum tipikament ikun strument tal-metall. Oriġinarjament il-flaut kien ikollu toqba għas-sebar kbir u tmien toqob oħra. Sintendi illum il-flaut huwa ħafna aktar elaborat. Immorru lura għall-mużika ta' Franz Danzi. Issa ser nisimgħu it-tielet moviment Allegretto li jagħlaq ir-raba' kunċert għall-flaut in re maġjore. L-interpretazzjoni hija tal-flautist Andra Adorjan, akkumpanjat mill-Munich Chamber Orchestra. Smajna t-tielet moviment Allegretto li jagħlaq ir-raba' kunċert għall-flaut tal-kompożitur Franz Danzi. Din fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Kompożituri anqas magħrufa, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. It-tieni karattru mużikali li ser niltaqgħu miegħu illum huwa dak tal-kompożitriċi Olandiża Henriette Bosmans. Li għeċet bejn l-1895 u l-1952. Bosmans kienet ġejja minn familja mużikali u kemm omma u missiera kienu mużiċisti. Għalhekk mhix sorpriża li Henriette bdiet tistudja l-mużika ta' età żgħira u spiċċat l-istudji tagħha fil-konservatorju b'suċċess konsiderevoli fl-eżamijiet. Barra minn hekk setgħu tgawdi wkoll minn diversi żjarat li qatt ġmielu ta' mużiċisti u kompożituri kienu jagħmlu fid-dar tal-Bosmans. Dan l-għarfien prattiku dwar il-mużika huwa fattur importanti fil-kompożizzjonijiet tagħha. F'ħafna mix-xogħlijiet bikrin tal-kompożitriċi tidher evidenti l-ideoloġija romantika li Henriette kienet esposta għaliha. U fil-waqt li l-espressjoni tagħha inbidlet ma' żmien, l-aspett emozzjonali baqa' dejjem ċentrali. Fl-1935, ħabib intimu ta' Henriette miet bla mistenni. Hija tant ħadita kbira li ma kitbet ebda xogħol mużikali għal madwar 10 snin. Fost xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Henriette nistgħu nsemmu Concertino for Piano and Orchestra, Concert Piece for Flute and Chamber Orchestra u sensiela ta' kanzunetti li ħafna minnhom huma miktuba biex hija tkun tista' takkumpanja fuq il-pjanu waqt l-eżekuzzjoni tagħhom. Ix-xogħol ta' Henriette Bosmans li ser nisimgħu huwa l-Concerto for Flute and Chamber Orchestra. Dan huwa xogħol b'moviment wieħed miktub fl-1929. Dan il-kunċert ittella l-ewwel darba dik is-sena, imma prattikament kien intesa sa ma reġa' ttella fis-snin 50. Jista' jkun hemm diversi raġunijiet għaliex il-kunċert ma reġa'x ittella. Waħda minnhom hija li dan il-kunċert jirrikjedi 3 saxophones u mhux soltu li orkestra ikollha 3 daqqaqa ta' dan l-istrument. Fi żmien il-kriżi ekonomika ta' snin 30 ma tantx kien possibbli li l-orkestri iħallsu aktar flus biex iqabdu mużiċisti żejda. Raġuni oħra setgħet kienet id-dixxendenza l-udija ta' Henriette Bosmans. Sintendi bl-okkupazzjoni nazzista fl-Olanda fis-snin 40 ħadd ma kien joħlom li jitella xogħol b'konnessjoni l-udija. Imma ngħaddu biex nisimgħu il-Concerto for Flute and Chamber Orchestra ta' Henriette Bosmans li ser jiġi segwit minn Netherlands Radio Chamber Orchestra mmexxija minn Jacques van Steen. Il-flautist huwa Jacques Zoon. Smina, Concerto for Flute and Chamber Orchestra ta' Henriette Bosmans. Dan du issa t-tielet kompożitur li jser niltaqgħu miegħu f'dan il-programm, dan huwa l-Franċiż Claude Bolling. Bolling imwieled fl-1930 huwa wkoll pjanist u surmast orkestrali. Ta' madwar 11-il sena beda jistudja l-pjanu. Claude Bolling dejjem għex f'Pariġi. Ħlief fi żmien it-tieni gwerra meta mar jgħix f'Nizza. Barra minn studji mużikali formali, Bolling kiseb ukoll formazzjoni meta kien idoq ma' banda militari, fejn dara japprezza aktar strumenti tipiċi ta' dawn il-banet bħal trombun u strumenti tal-perkussjoni. Ix-xogħol ta' Bolling li għandim ħejji huwa Suite for Flute and Jazz Trio. Xogħol b'seba' movimenti li kollha jesperimentaw b'ritmi differenti. Kif ser nisimgħu, Bolling għandu interess speċjali fil-mużika jazz. Nibdew billi nisimgħu l-ewwel moviment ta' din l-suite li huwa intitolat Baroque and Blue. L-interpreti huma Eric Robertson Trio u d-daqqa tal-flut hija Jean Baxtresser. Thank you. smajna l-ewwel moviment, Baroque and Blue, minn Suite for Flute and Jazz Trio ta' Claude Bolling. Qed tisimgħu il-programm kompożituri Janqas Magħrufa li jixxandar fuq Campus FM, frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Il-kollaborazzjoni ta' Claude Bolling ma' mużiċisti jazz hija part importanti mill-karriera tiegħu. Fost dawn il-mużiċisti nistgħu nsemmu lid-daqqaq tal-vibrophone Lionel Hampton u l-kurunettist Roy Eldridge. Barra minn hekk Bolling għamel arranġamenti għal kanzunetti li ġew interpretati minn Sacha Distel u Brigitte Bardot fost l-oħrajn. Claude Bolling kiteb ukoll mużika għal films. Sintendi dan ifisser li għat ġmielu tal-mużika ta' Bolling tikkonsisti fi crossover music, fejn ġeneri mużikali differenti jitħaltu flimkien. Ix-xogħol Suite for Flute and Jazz Trio huwa eżempju ta' dan fejn it-taħlita hija bejn il-mużika klassika u dik jazz. Interessanti ngħidu li Bolling kien involut f'diversi għaqdiet banijiet ambjentali u ekoloġiċi wkoll apparti milli fil-mużika. Nisimgħu issa moviment ieħor minn Suite for Flute and Jazz Trio ta' Claude Bolling, din darba ser nisimgħu it-tielet moviment Javanese. L-interpretazzjoni hija ta' l-Eric Robertson Trio u d-daqqaqa tal-flaut hija Jean Baxtresser. Thank you. Smajna it-tielet moviment minn Suite for Flute and Jazz Trio ta' Claude Bowling. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Inħeġġiġkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser niltaqgħu ma' kompożituri oħra li kitbu xogħlijiet li jagħtu prominenza lill-flaut. Inselmilkom.
Smajtu kompożituri anqas magħrufa. Program kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.